สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับของหนังสือล้มลุกเรียนรู้ของพี่โจธนาเทียนอัจฉริยะที่จะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นๆในภาษาที่เข้าใจง่ายๆอ่านสนุกพร้อมกับได้ข้อคิดดีๆก็ใน EP นี้ผมก็เลือกมาฝากกัน2เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกครับเป็นเรื่องของอาจารย์ชัดชาติชื่อว่าผู้นำในภาวะวิกฤตอาจารย์ชัดชาติเล่าว่าภาวะผู้นำที่อาจารย์มีเนี่ยไม่ได้เกิดมาจากการทำงานแต่กลับเกิดมาจากการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของอาจารย์อาจารย์เนี่ยมีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าแสนดีลูกของอาจารย์เนี่ยครับตอนเล็กๆก็ดูเหมือนเด็กทั่วๆไปแต่พอเริ่มโตขึ้นคนรอบข้างเนี่ยก็เริ่มทักกับอาจารย์ครับว่าเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้เรียกเราไม่หันอาจารย์เลยพาลูกชายไปหาหมอไปตรวจดูก็พบว่าหูหนวกครับหูหนวกสนิทเลยอาจารย์เนี่ยก็เล่าต่อว่าเวลานั้นเนี่ยมันเหมือนกับโลกทั้งโลกเนี่ยถล่มมาตรงหน้าเลยที่แย่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือคนเราถ้าเกิดหูหนวกเนี่ยครับก็ย่อมจะพูดไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยเรียนรู้ภาษาไม่ได้นะครับอาจารย์ก็คิดในใจว่าเขาอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้คุยกับลูกครับหลังจากที่รู้ว่าลูกหูหนวกเนี่ยทั้งด้วยความตกใจแล้วก็ความสงสารนะครับแล้วก็ยังหาทางออกไม่ได้เนี่ยก็ทำให้ครอบครัวของอาจารย์เนี่ยเริ่มที่จะไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดไม่ว่าใกล้ไม่ว่าไกลเนี่ยไปหมดทุกที่นะครับเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปครึ่งปีแต่ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมหูของลูกชายอาจารย์เนี่ยก็ไม่ได้ยินเหมือนเดิมอาจารย์ก็เลยเริ่มกลับมาตั้งสติได้ว่าตัวของเขาเนี่ยจะต้องเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวแล้วก็หาทางออกที่มันดูมีความหวังมีเหตุมีผลมากไปกว่านี้จากนั้นอาจารย์ก็เริ่มหาข้อมูลครับแล้วก็พบว่ามีวิธีการรักษาเนี่ยอยู่2แบบนะครับก็คือ1ให้เรียนการอ่านปากแล้วก็เรียนการใช้ภาษามือแต่วิธีการเนี้ยจะไม่ช่วยให้พูดได้แต่ก็พอสื่อสารได้บ้างวิธีที่2คือการใส่ประสาทหูเทียมนะครับการใส่ประสาทหูเทียมเนี่ยเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากในสมัยนั้นเพราะว่าต้องทำลายของเดิมแล้วก็ฝังประสาทเทียมเนี่ยเข้าไปหลังจากนั้นก็จะใช้เครื่องกระตุ้นจากภายนอกก็ในสมัยนั้นเนี่ยครับเคสที่สำเร็จเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีน้อยมากอาจารย์เนี่ยก็ทำการค้นคว้าต่อครับค้นหาข้อมูลต่อจนไปเจอว่ามีหมอที่เก่งมากๆเลยทางด้านนี้อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียอาจารย์ก็เลยลองติดต่อไปดูครับแต่ว่าถูกปฏิเสธเพราะว่าคุณหมอคนนี้มีคนไข้อยู่เยอะมากแล้วนะครับอาจารย์ก็เล่าต่อว่าเวลานั้นเนี่ยมันคือการตัดสินใจครั้งใหญ่เลยในฐานะของผู้นำครอบครัวว่าอะไรที่สำคัญที่สุดในตอนนั้นเนี่ยงานของอาจารย์เนี่ยก็กำลังไปด้วยดีแต่คิดแล้วตัดสินใจแล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลูกอาจารย์เนี่ยจึงไปตื้อจนหมอคนนั้นเนี่ยก็ยอมรับเคสลูกของอาจารย์หลังจากนั้นอาจารย์ก็ไปสมัครทุนเพื่อที่จะไปทำงานวิจัยที่ประเทศออสเตรเลียโดยที่อพยพกันไปทั้งครอบครัวเลยเพื่อที่จะเสี่ยงทำการรักษาลูกของอาจารย์หลังจากที่เริ่มทำการติดตั้งประสาทเทียมความลำบากที่อยู่หลังจากการติดตั้งก็คือการฝึกให้ลูกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากมากพ่อแม่หลังจากที่เรียนวิธีการไปจากคุณหมอเนี่ยจะต้องฝึกให้ลูกตลอดเวลาเลยเพราะว่าเป็นวิธีการในการส่งสัญญาณผสมกับภาษาแบบใหม่ลูกชายของอาจารย์ขณะนั้นเนี่ยอายุ2ขวบก็ดื้อตามภาษาเด็กทำให้ต้องอาศัยทั้งความอึดความอดทนแล้วก็ความรักลูกค่อยๆฝึกไปทีละชั่วโมงทีละวันทีละสัปดาห์จนลูกชายของอาจารย์เนี่ยเริ่มฟังแล้วก็เริ่มพูดเป็นคำๆได้อาจารย์เล่าว่าในระหว่างที่ฝึกเนี่ยเนื่องจากมันเห็นผลช้ามากหรือบางทีเนี่ยก็ไม่เห็นความคืบหน้าเลยหลายครั้งเลยที่รู้สึกท้อจนอยากจะเลิกแล้วก็กลับเมืองไทยทำให้ต้องหาแรงบันดาลใจด้วยการที่ถึงขนาดเอาบทความที่เกี่ยวกับพ่อลูกเนี่ยมาแปะไว้ที่ผนังเอาไว้อ่านเวลาที่แบบท้อใจมากๆหลังจากที่เพียรพยายามอยู่หลายปีในที่สุดลูกชายของอาจารย์เนี่ยก็พูดได้เวลานั้นน่ะทำให้อาจารย์ต้องเลือกว่าจะต้องเลือกสอนภาษาเดียวเท่านั้นก็เลยเลือกฝึกภาษาอังกฤษหลังจากนั้นครับเวลาก็ล่วงเลยผ่านมาจนปัจจุบันนี้ครับแสนดีลูกชายของอาจารย์เนี่ยก็ เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันที่ประเทศอเมริกาแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วๆไปเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของอาจารย์เนี่ยครั้งนั้นคือบททดสอบภาวะผู้นำแล้วก็เป็นบทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดที่เขาเนี่ยได้เรียนรู้ในฐานะผู้นำครอบครัวหลังจากนั้นเรื่องการเป็นผู้นำองค์กรต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไปหลังจากผ่านการเคี่ยวกรรมในครั้งนั้นมาแล้วครับอันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งของอาจารย์ชัดชาตินะครับที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับส่วนตัวเนี่ยก็ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ให้ข้อคิดกับเราได้ดีทีเดียวนะครับถ้าใครมีครอบครัวแล้วยิ่งมีลูกเนี่ยก็จะรู้ว่าบางครั้งการตัดสินใจในฐานะยิ่งเป็นผู้นำครอบครัวแล้วด้วยเนี่ยมันยากมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีทางที่จะได้ทุกอย่างที่เราต้องการนะครับบางทีการเลือกอย่างนึงก็ทำให้เราเนี่ยจะต้องเสียอีกอย่างนึงไปนะครับทั้งที่แบบมันเป็นทางเลือกที่เลือกยากมากนะครับเรื่องถัดมาครับเรื่องที่2ชื่อเรื่องว่าเปลี่ยนการจับผิดเป็นจับถูกนะครับเริ่มต้นเนี่ยครับพี่โจธนาเนี่ยเล่าถึงคุณกระทิงเรืองโรจน์ภูนผลผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อสตาร์ทอัพของเมืองไทยเลยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นประธานของบริษัท KBTG ที่เป็นบริษัทในเครือของ KBank นะครับคุณกระทิงเนี่ยได้เล่าชีวิตในวัยเด็กของตนเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าคุณกระทิงเนี่ยจะเคยเป็นคนที่เคยทำงานที่บริษัท Google มาก่อนนะครับแล้วก็จบมหาลัยดังระดับโลกอย่าง Stanford แต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นของคุณกระทิงเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่เรารับรู้กันว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากๆนะครับตอนเด็กครับคุณกระทิงเนี่ยเรียนได้เกือบที่โหลเลยหัวทึบแล้วก็ไม่ค่อยมีเพื่อนจนจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตเนี่ยก็คือตอนที่เรียนอยู่ชั้นป.3มีครูคนหนึ่งที่เขาสนใจแล้วก็พยายามที่จะให้กำลังใจกับเด็กชายกระทิงที่เป็นคนที่ไร้ความมั่นใจในเวลานั้นคุณครูเนี่ยบอกกับเด็กชายกระทิงว่ากระทิงเธอเนี่ยพูดรอเรือได้ชัดมากเลยนะก็ต้องบอกว่าคำชมอันนี้ครับเรียกได้ว่าแทบจะต้องขุดมาชมเลยทีเดียวแต่สำหรับเด็กชายกระทิงในเวลานั้นนั่นคือคำชมครั้งแรกที่เขาได้รับแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยฝึกออกเสียงรอเรือจนได้เป็นตัวแทนไปแข่งท่องอาขยาระดับจังหวัดแล้วก็ได้ที่2กลับมาหลังจากนั้นความเชื่อมั่นก็ได้ต่อยอดให้เขาเนี่ยเปลี่ยนเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนขยันในแบบบ้าระห่ำจนสอบคณิตศาสตร์ระดับประเทศเนี่ยได้ที่3และสุดท้ายก็ได้กลายมาเป็นคุณกระทิงอย่างในทุกวันนี้ความเมตตาของครูท่านนั้นเนี่ยได้สร้างอนาคตอันยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นอีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นไอเดียของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่เคยเน้นแต่การจับผิดอย่างหนักเลยหนักจนขนาดที่พนักงานเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าบางครั้งการลงมือทำอะไรมากๆเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้มากผู้บริหารก็เลยลองใช้วิธีการที่เรียกว่าจับถูกรู้บ้างนะครับจากการที่เปลี่ยนจากวิธีการเดิมในการเดินตรวจของผู้จัดการแล้วก็ซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยที่เดิมเวลาเดินตรวจเนี่ยจะตรวจหาสิ่งที่ผิดยังไงครับอย่างเช่นการที่พนักงานเนี่ยวางของไม่เป็นระเบียบนะฮะหรือว่าพนักงานเนี่ยแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรืออีกต่างๆนานาเปลี่ยนเป็นจับถูกแทนนะครับวิธีการก็คือผู้จัดการกับซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยก็จะมีโพสต์อิทที่มีลายเซ็นนะครับถือไปด้วยเวลาเดินตรวจงานเมื่อเห็นอะไรดีๆอย่างเช่นพนักงานเนี่ยกำลังช่วยเหลือลูกค้าอยู่พนักงานเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับก็จะเอาโพสต์อิทเนี่ยไปแปะให้พนักงานอาจจะไปส่งให้ที่ตัวพนักงานนะครับแล้วก็พนักงานเนี่ยก็จะสะสมโพสต์อิทที่มีลายเซ็นเนี่ยเอาไว้พอครบตามจำนวนก็จะสามารถเอาไปแลกของรางวัลเล็กๆน้อยๆได้สิ่งที่เปลี่ยนไปหลังจากการทำแบบนี้ก็คือพนักงานครับมีความคิดริเริ่มมากยิ่งขึ้นเริ่มทดลองอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้บริการของห้างเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ยิ้มแย้มมากยิ่งขึ้นครับแม้ว่ารางวัลที่ได้เนี่ยมันจะไม่ได้มากมายนะแต่เหตุผลสำคัญครับเพราะบรรยากาศในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปความกลัวที่หายไปทำให้พนักงานเนี่ยเริ่มที่จะแข่งกันทำดีแทนการทำให้น้อยเพราะกลัวผิดในแบบอดีตครับก็วันนี้ก็ขอเลือกมาแค่2เรื่องนะครับก็เนื้อหาเนี่ยก็ผมขอจบเนื้อหาเล่มนี้เอาไว้แค่นี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีอีกมากมายหลายเรื่องเลยครับที่ผมเนี่ยไม่ได้หยิบยกเอามาพูดนะฮะเล่มเนี้ยก็ต้องขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าแนะนำสุดๆเลยนะครับเป็นหนังสือที่อ่านง่ายมากสนุกแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆมากเลยครับ ก่อนจะจบ EP นี้นะครับก็เหมือนเดิมก็คือขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่คุณชอบแล้วเรามาพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ